А разом зі мною Олександр Сергієнко, директор громадської організації «Інститут міста». Пане Олександре, вітаю вас.
Привіт, Донбас. Добрий вечір. Але в нас термінологія українська, тому будемо українською.
Та, я думаю, що це навіть пояснювати не потрібно. Я привітав вас тим, що в нашій студії, вітаю з тим, що парламент сьогодні підтримав в повторному другому читанні нову редакцію закону про житлово-комунальні послуги. Йдеться про реформу житлово-комунального господарства. Давайте от поговоримо про... Я зараз скажу, що заступник голови уряду, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко пояснив, що новий закон забезпечить населення якісними комунальними послугами за справедливою ціною. Це справді важливо, так? А це станеться, на вашу думку?
Ну, це дійсно важливо було б зробити, але, як на мене, то цей закон продовжує совкові традиції там виклику якихось комісій, якихось перевірок, не визначено термінології, не визначені процедури. Коротше кажучи, що стара редакція, що нова, великої різниці не буде.
Саме через термінологію, через те, що от плутанина в тексті?
Ну, є і плутанина в тексті. Ну, я вам наведу такий приклад. У нас ми звикли, що є житлово-комунальні послуги. Тепер в законі написано «житлова послуга тире послуга з управління будинком». Читаємо в законі, що ж ця послуга означає. А те саме – прибирання будинку, прибирання сходових клітинок, підмітання дворів, розрахунок за електрику в освітлення громадських місць, загального користування, ліфтів – нічого нового. Єдине, що поміняли
дивні
слово.
Дивні речі відбуваються, нічого нового не з'явилось, так?
Да, і поміняли оце слово. Ну, є, потім, коли вчитаєшся в закон, то зрозуміло, чому поміняли слово. Тому що хочуть ввести цей інститут управителів, які будуть, нібито вони нам забезпечать ринкові конкурентні умови, запропонують нижчу ціну на...
За рахунок конкуренції, я правильно розумію?
За рахунок конкуренції, так.
Але ж управляючі компанії раніше, керуючі компанії раніше ж існували?
Ну, вони і зараз от в Києві, всі районні, 10 районних керуючих компаній, але вони, це була просто організаційна перебудова певна. От, і я не певен, що якщо будуть проводити конкурси на обслуговування там якихось будинків, що прийдуть найкращі виконавці, тим паче, що механізму усунення такого виконавця, ну, немає. От написано, що споживач може в разі надання неякісних послуг, споживач може вимагати заміни управляючого. Але як? Єдиний спосіб заміни – це проведення зборів. А ви знаєте, ви самі ж пробували у себе в будинку провести.
Це, от що всі уявляли, це такий маленький парламент, де у кожного своя думка, утворюються якісь фракції, в результаті люди кричать один на одного.
І кворуму нема. Кворуму. Як там голосування сьогодні проходило, я навіть не уявляю. Так от, цей механізм проведення зборів, він не дієвий. Досвід ОСББ показує, що правомочним є тільки перші збори, коли утворюється ОСББ. Потім зібрати збори практично неможливо. От навіщо нам оці от механізми, які довели свою неспроможність, знову впихати невпихуємо от в наше життя?
А як би це мало бути? Тому що, ну, в принципі, мені здається, непогана ідея спробувати усунути посередника. Та, ну, от, можливо, я помиляюсь, ви тоді мене виправляєте. ЖЕК – це посередник, який надає нам послуги з управління будинком. Якщо організовується ОСББ, то люди приймають рішення і напряму підписують угоди з компаніями, які виконують певні послуги. Так чи інакше, ЖЕК – це все одно це певна номенклатура там працівників, та, які є.
Трошки не так. З 2014 року закон 1198 ввів прямі договори між надавачами комунальних послуг, там водоканал, теплокомуненерго, прямо з людиною, з квартирою.
Тим більше, ЖЕКу. Тому навіщо взагалі тоді ЖЕК, поясніть?
А ЖЕК займається виключно наданням цієї житлової послуги, утримання будинків і прибудинкових споруд і територій.
Тобто підмітає територію?
Так, да, ЖЕК більше ні раніше, колись там в старі часи, ЖЕК дійсно був посередником, який накопичував кошти, які платили громадяни, і потім розраховувався з водоканалом, з теплокомуненерго, з тими, хто вивозив сміття. Зараз ці функції давно вже зникли. ЖЕК лише прибирає.
Тут... Добре, от ЖЕК лише прибирає, фактично вже навіть не виконує управлінських функцій, але так от в процентному відношенні, за вашим досвідом, скільки ЖЕК знімає грошей з мешканців будинку за те, що підмітає територію, можливо, навіть інколи не зовсім якісно.
Ну, не зовсім якісно, дійсно. Ну, тут слід, не знаю, як в інших містах, а київська влада бореться. Мабуть, пам'ятає, що вже двічі ходила на вибори і знову піде. Намагається якісь форми відповідальності двірників ввести. Вивішується у мене на під'їзді там список, коли мають і хто має прибирати. Двірник раз на місяць обходить, збирає підписи, чи задоволені ви його роботою, чи не задоволені. Ну, це дійсно контролювати якість складна задача. От. Але розумієте, в чому перевага комунального ЖЕКа, що ви завжди можете на нього поскаржитися Пантелєєву чи Кличку. Якщо прийде управляюча компанія, у вас буде договірні відносини з нею, і ви нікуди не поскаржитесь. От в чому парадокс.
Чекайте,
ситуації.
А чому? Хто забороняє скаржитися, якщо неналежним чином виконуються функції управляючої компанії?
У вас договірні стосунки. У мене було безліч випадків, коли люди в ОСББ були незадоволені роботою управління, скаржилися в усі інстанції, і в місто, в захист прав споживачів, в антимонопольне, всюди. І приходила їм у відповідь одна і та ж відписка. Що у вас є договірні стосунки, у вас є свій статут, будь ласка, от між собою це і вирішуйте.
А, ви зараз йдеться про те, як вирішувати проблеми в межах ОСББ, але ж можна зібрати збори і змінити керівництво.
Так от, зібрати збори практично неможливо, от, а іншого способу змінити керівництво теж нема. От, залишається єдине, якщо у вас нема ОСББ і вам місцева влада призначила усього управителя, то ви можете скаржитись в місцеву владу, якщо зберете там достатню кількість підписів, і тоді вона розірве договір, який вона уклала від вашого імені з цим управителем.
Але, от щоб вже цю тему завершити, виходячи з того, що зараз мешканці напряму підписують угоди з монополістами-постачальниками, а ЖЕК або керуюча компанія – це фактично директор двірника.
Чи я да, абсолютно.
Тобто над двірником стоїть директор, який йому розповідає, як треба мести.
Ну, там ще є такі функції, як утримання внутрішньобудинкових мереж, от, і взагалі будинку. Ці функції теж лежать на ЖЕКу, і, в принципі, там є певна відповідальність. Тобто ми бачимо, що міський бюджет Києва щороку виділяє великі суми, за які проводить ремонти в будинках, де нібито його там частки нема, тому що 100% квартир приватизовані, але тим не менше міська влада опікується от станом цих будинків, хоч як це парадоксально виглядає.
Ну, от стосовно відповідальності за інженерними мережами всередині будинку, які має нести ЖЕК або керуюча компанія, я те, що на власній шкірі, вже років 3-4 намагаємось пояснити, що не працюють системи теплоопалення, за які ми платимо, належним чином, належним чином, на що працівники ЖЕКу отак роблять такий рух руками і кажуть, ми нічого не можемо зробити, але плату знімають відповідно.
Тому що плату встановлює НКРЕКП і з подачі там Київенерго, в даному випадку Київенерго, от що.
От ми з вами підібралися до Київенерго і до водоканалу, а Зубко сьогодні, віце-прем'єр, сказав, що завдяки тим законам, які сьогодні прийняті, так, тому законові, в другому читанні, що тепер треба працювати над додатковими інструментами, які дозволять посилити контроль за постачальниками послуг. А ряд народних депутатів сьогодні говорили про те, що монополісти, а це і Київенерго, і інші там обленерго в інших регіонах країни, а і водоканали в різних містах, взяли мешканців в заручники. Та, от, зокрема, якщо не помиляюсь, Леонід Ємець сьогодні про це говорив. Йдеться про те, що якщо не буде бюджетного фінансування, то ми не гарантуємо надання послуг, наприклад, постачання електроенергії або водопостачання. А що відбувається?
Я думаю, що він мав на увазі порушення зобов'язань державного бюджету перед комунальниками. Адже ми знаємо, що значна частка їх надходжень до комунальників – це компенсація за пільги і субсидії. Ще на початку року ця сума заборгованості держбюджету перед комунальниками була більше там близько 23 чи 24 мільярдів. Цей рік уряд працював, слід йому віддати належне, і знизив цю заборгованість, але все одно вона залишається колосальною. 13 мільярдів гривень, які недоотримали комунальники. Плюс ще на це накладається заборгованість населення, яка викликана неспроможністю платити за комуналку.
А що, до речі, із заборгованістю? Адже багато людей отримують субсидію.
Дійсно, багато людей отримують субсидії, але все-таки це приблизно 6-7 мільйонів сімей домогосподарств. А у нас їх десь 13-14, я точної цифри давно не бачив просто. Тобто половина все-таки платить без всяких субсидій, і виникає так звана, я її називаю, динамічна заборгованість. От цей місяць в мене була скрута, я не заплатив, а наступний місяць заплатив. А ви в цей місяць не заплатили, чи навпаки. Але результат такий, що минулого року заборгованість зросла втричі. І цей рік, 9 місяців, вона тримається на тому самому рівні. Хоча в минулі періоди вона влітку завжди падала. От. Це означає, що неадекватно встановлені тарифи, неадекватно до бюджетів сімей.
Ну, але ж це триватиме, ця ситуація. Тарифи, якщо і переглядатимуть, от судячи з інформації, яка надходить, то лише в бік збільшення. Зокрема, це стосується електроенергії, наприклад.
Ну, розумієте, логіка тут є з одного боку, що власники теплокомуненерго, ТЕЦ, генеруючих компаній, газовики, вони всі зацікавлені в отриманні прибутку. От, це не є комунальщики, це є чистий бізнес. Як вони цього досягають? Та дуже простим способом. Не знижують свої витрати на виробництво, не знижують собівартість, а навпаки підвищують тариф, користуючись тими важелями впливу, які вони мають на уряд, на Верховну Раду. От просто тупо підвищують тариф. Ну, доходить до анекдотичних ситуацій, коли на засіданні НКРЕ виступає який-небудь начальник, директор теплокомуненерго і каже, що от, чи газових компаній, от, населення почало економити, от, ми недоотримали тих прибутків, на які ми розраховували, тому я прошу НКРЕКП підняти тариф, щоб ми доотримали ті втрати, які ми, ті доходи, які ми недоотримали. От розумієте, от яка, до якого анекдоту доходить ситуація?
Це нагадує, чому так дорого та гроші потрібні.
Да.
А як маневрувати людям в цій ситуації, в цій історії? Не поодинокі випадки, погодьтеся, коли декларується, ну, наприклад, подача тепла, теплоносія в документах розрахункових – це 70 градусів за Цельсієм. Реально там 30, якщо є, то дуже добре. Але люди сплачують по повній програмі. Що ви рекомендуєте зараз людям? Чи встановлювати ті самі теплолічильники? Це доволі дороге задоволення, відверто кажучи, так? Чи все ж таки новий закон примусить це зробити постачальника цих послуг?
Не примусить.
Не примусить.
Не примусить.
Значить... А мало би бути так, що постачальник має забезпечити обліками, лічильниками,
дивіться,
громадян?
постачальник зацікавлений лише в одному, щоб поставити загальнобудинковий лічильник і прописати відповідні правила колективної відповідальності. Це червоною лінією йде в законі про комерційний облік енергопостачання, водопостачання. Це червоною лінією йде і в цьому законі. Головне – поставити загальнобудинковий лічильник і розкидати. От хто має квартирні лічильники, той по ним буде платити. Хто не має, той заплатить всю решту, всі втрати, все заплатить.
Ні, в технічних умовах, коли встановлює людина теплолічильник, враховуються і місця загального користування.
Ну, да, але ж ви зрозумієте, що ну, от, ситуація, фактично така ситуація була раніше, тепер її записали в закон. Водоканал, значить, дві третини будинку мають квартирні лічильники, третина не має. Водоканал виставляє по лічильникам тих, у коли вони є, потім віднімає від показників загального будинкового і всю решту розкидає між тими, у кого нема. Хоча вони, може, теж нічого там не лили, розумієте? І сюди входять всі втрати в внутрішньобудинкових мережах. Тепер от це незаконно, тому що вони не мають права більше, ніж встановлений норматив міською владою. От. Але тепер це в законі про комерційний облік, оцей механізм просто узаконений.
От, знову нічого нового, так? Як будуть виконуватися захист населення? Тому що сьогодні політики говорили, що щойно прийнятий закон захистить споживача. Яким чином він захистить?
Ну, не вірте політикам. Ну, ви ж доросла людина. Ну, воно може захистити? Ну,
але всім почекайте, але всім хочеться вірити в краще, так?
В цьому законі було написано те саме, що й було в старому. Якщо у вас там неналежної якості, щось холодно, тепленькі батареї, дзвоніть управителю чи гарячу лінію, хай вони приходять до вас, складають акт. Якщо вони не прийшли, то ваша претензія вважається виправданою. Ну і що з того? Далі що? Який механізм повернути гроші?
Дуже коротко два слова. Чи є такі механізми?
Єдиний механізм – це тотальний облік. На кожній батареї лічильник, в кожному будинку, на кожному виході теплокомуненерго. Поки не буде і тотального обліку, і регулятора, нічого не буде.
Дякую дуже. Олександр Сергієнко, директор Інституту міста, був з нами в ефірі.